Saluton, ni salutas kun la 26a movat vidpunkta epizodo, kai ni havas ĉi tie Anina, do iam estis gasto en Kernpunkto, ĉu ni? Antaŭ sufiĉe longa tempo ankaŭ, kai mi ne scias, ĉu homoj, kiu aŭskultas movadan vidpunkton, konas Kernpunkton kaj male, do ĉu vi povas diri unu ion pri vi, kiu vi estas kaj kio estas via ligo al Esperantujo?
Do mi estas Anina Stetzai el Germanio kaj jes mi estas interesita pri literaturo, do mi apartenas al la redakta teamo de Beletra Almanako ekzemple, kaj do mi kaj en mia nacia lingvo kaj en Esperanto okupiĝas multe pri literaturo, mi estas legemulo kaj jes.
Sed vi profesie ne laboras kun literaturo?
Ne, profesie ne.
To parte oni povas diri tamen, ĉar vi estas kuratistino, ĉu ne? To vi tamen devas multon legi, sed ne pri la ne ian beletron aŭ ion tian. Yes.
Kaj via pri via profesio val laboro vi parolis kun ni en Kernpunkto la epizodo 171 pli pri multlokas sklerozo. Tio ankaŭ estis tre interesa epizodo.
Kaj ankoraŭ pri vi krom tio, ke vi havas la diplomon de la kuracista fako, vi havas ankaŭ diplomon de la interlingvistiko, ĉu ne?
Ĝuste, mi studis interlingvistiko en Poznano ĉe Universitato Adam Mickiewicz. Kai tie specialigis ankaŭ pri literaturo, do pri Esperanta literaturo kompreneble, kai ja verkis kadre de tio mian diplomlaboraĵon pri Esperanta detektivfikcio.
Da eble tio fakte meritas tutan epizodon, sed ĉu vi povas en kelkaj frazoj fakte diri, kio estas tiu akademio en Poznano?
Estas la kutima urba universitato in Poznano, kie interlingvistiko, do la scienzo pri plan lingvoi, estas stud faco, kie oni internazie povas patopreni, cia la faco okazas en Esperanto, do Esperanto estas la instru lingvo, kai gen gvidas Ilona Kutni. La celo estas, ke homoj, kiuj volas iom patopreni en la movado, instrui, ja havi ion ja altan agadkampon, iomete spertiĝu kaj laŭ la lingvaj konoj kaj ankaŭ la prilingvaj konoj, sed ankaŭ pri Esperanta kulturo, historio, ktp. Do ĉiuj tiuj kampoj estas fakoj ene de tiu lingvo.
Do tiam ni devas iam kun Ilona Kutni fari apartan epizodon pri tio, ĉar mi pensas, ke ankaŭ tio estas interesa nur por iomete havi la kontekston por nun.
Jes. Kaj do vi evidente estas legemulo, ĉu ne?
Jes, nepre.
Kiom do kiom multaj libroj vi legas jare, ĉu konstante havas ian libron ĉe via lito kaj legas antaŭ ol ekdormi, aŭ ĉu vi havas alian kutimon?
Do fakte mi havas intertempe preskaŭ ĉiam plurajn librojn, kiuj mi legas, ĉar mi paralele ofte legas iun beletran kaj tamen ankaŭ kelkajn fakajn aŭ popularsciencajn librojn, kaj do ja, mi havas kelkfoje eble quin aŭ ses eĉ malfermitajn librojn.
Ĉu vi kalkulis kiom da libroj jare tio estas?
En unu jaro mi kalkulis antaŭ kelkaj jaroj, tiam estis pli malpli 60. Sed antaŭ longa tempo, kiam mi estis pli juna kaj havis pli da tempo, estis pli ol 300 librojn en unu jaro.
Tio estas, jes, tion vi verŝajne, ĉu vi faris ankaŭ ion alian? 300 librojn en unu jaro?
Fakte mi kutimis dum semajnfino en la mateno, antaŭ ol ni komencis matenmanĝi, mi kutime jam finlegis la unuan romanon.
Aha.
Tut dann Romano, ne?
Yes. Da ist es Jun Arne, Kiam Oni Havas Tuin, Junulara in Romano, in Kiam Havas nur Dudek, Duzent Pajo in Audio.
Nun mi vercene de flankigas de la temo tamen, set tru vi estas tiu rapid leganto, kai legas kun tiu rapid leganta sistemo, au ĉu tio estas kuti normala legado, do vi verŝajne tamen legas iom pli rapide ol la kutima homo, sed
jes, tiam estis normala legado, sed ja temis pri tiuj junularaj libroj, kiuj jam estas tiom komplikaj kaj en la nacia lingvo kotopo. Nuntempe, kiam mi ofte legas aŭ en la angla aŭ en Esperanto aŭ en la hispana, tiam mi multe pli longe bezonas por legi kaj ankaŭ mi ne scias. Eble estas pro la aĝo, ke mi nun ne tiom rapide legas.
Do, por la aŭskultantoj, ne lasu vin iomete tro influi, kion oni ne diras ŝin ankoraŭ ne estas aĝa.
Do, 200 paĝoj antaŭ la matenmanĝo, tiam vi legas pli rapide, ol mi povas foliumi.
Jes. Bone, kaj Kiom da elcentoj de tiu literaturo kiun vi legas estas en Esperanto?
Tio varias. Dum la lasta jaro verdire ne estis multe. En aliaj jaroj estas eble triono.
Kaj ĉu vi ankaŭ havas ian specialan ŝaton legi paperajn librojn, aŭ ĉu vi ankaŭ legas elektronike, aŭ ĉu estas ia tia, ĉu vi havas preferojn en tio?
Do ambaŭ havas siajn meritojn, verdire. Do unue, se mi vojaĝas kaj kompreneble por miaj ferioj, mi kunportas multajn librojn, ĉar tiam mi scias, ke mi havas tempon, kaj tie elektronika legilo estas tre praktika, ĉar ĝi ne bezonas tiom da kilogramojn de la peso en mia valizo.
Jes, foje mi vidis fotojn de diversaj homoj, kiuj pakas sin por la ferioj, kaj fakte unu valizo estas nur libroj, kaj do kiel oni povas vojaĝi tie komfortante vere aparte valizon kun libroj. Jes, tio estas malfacila. Yeah. Sed tamen estas homoj, kiuj diras ne, kun la cifereca legilo ne funkcias, mi ne ŝatas, kaj
do por fakaj libroj mi devas diri, ke tio tre malbone funkcias por mi. Ĉar en fakaj libroj oni foje ja ne legas ĉiam de la komenco ĝis la fino en unu vico, sed tamen volas retrofoliumi, ĉar oni volas ion denove legi, ĉar oni eble ne komprenas, sed tion oni nur scias, kiam oni estas pli poste en la libro. Kotopo kaj tiujn retrovi kelkajn specialajn partojn de la libro, tio estas malfacile, ĉar vi ne havas la saman senton.
Jes, do se vi legas per papere, tiam vi scias, en kiu parto de la libro vi pli malpli troviĝas.
Ĝuste.
Ĉu estis 10 paĝojn antaŭe kaj 10 paĝoj estas pli malpli milimetro, aŭ tian senton oni ne plu havas.
Ja, ĝuste.
En tiu kazo mi kutime memoras iajn vortojn aŭ ian vortkombinojn, kiun mi povas tiam facile serĉi en la elektronika libro kaj en la bone, tio estas verŝajne la malsamaj legmanieroj.
Jes, kaj kiom de tiu, do se ni nun ne parolas pri la faka medicina literaturo, sed parolas pri pri tiu beletra parto. Kia specaj estas tiuj libroj, kiun vi legas? Do ĉu vi diris jam malkaŝis jam al ni, ke en la poznano por la interlingvistikaj studoj vi fakte analizis la esperantlingvaj krimromanoj. Ĉu krimromanoj estas via preferata peco de la romanoj, kaj vi ĉiam legas krimromanoj, aŭ ĉu vi havas multe pli vastan gamon?
Do krimromanoj estas unu el miaj plej ŝatataj ĝenroj, ankaŭ nacilingve. Tamen nacilingve mi ankaŭ ŝatas sciencfikcion kaj fantastan literaturon ĝenerale, kaj ankaŭ foje historiajn romanojn, se ili estas bone verkitaj. Sed tio dependas de do ĉu ili estas ĉu la aŭtoro bone esploris la historian fontojn kaj vere scias pri kio li aŭ ŝi
kaj se vi nun dirus tion iomete en elcentoj, eble kiom da estas krimromanoj de tio kion vi legas?
Nacilingve eble inter 30 kaj 40 elcentoj verdire krimromanoj kaj eble 40 elcentoj fantasta aŭ sciencfikcia literaturo kaj eble 10 ĝis 20 elcentoj historiaj romanoj. Kaj en Esperanto la problemo estas, ke tiuj ĝenroj ja ne vere ekzistas aŭ ne almenaŭ ne enhavas multe da pecojn, do sciencfikciaj rakontoj aŭ romanoj nur estas malmultaj. Vera tipa fantasta literaturo apenaŭ, do tie ne estas la eble fakte.
Do eĉ se vi volus fari la ian analizon de tio, ne estas ankoraŭ sufiĉe da materialo verŝajne por analizi. Kaj do tio signifas, kun krimromanoj tamen estas pli bona situacio en Esperantujo.
Yes, krimromanoj estas sufiĉe vasta ĝenro, oni povas diri, en Esperantujo.
Ĉu vi scias, kiam aperis fakte unua krimromano en Esperantujo?
La unua vera krimromano en Esperantujo estis Pro kio, kiu aperis en 1920 ĉe la eldonejo Elasik, kaj la aŭtoro verkis sub la pseŭdonimo Argus.
Ĉu eblas diri pri kio temis en tiu unua krimromano sen tute malkaŝi la kiu estis
mortinto?
mi devas momenton pripensi. Estas iu virino, kiu malaperas kaj ŝi estas serĉata de iu polickomisaro kaj ŝia amikino, kaj ili, do la polickomisaro kaj la amikino faras vojaĝon tra multaj landoj en Eŭropo por retrovi ŝin, ĉar ili ne scias, kio okazis al ŝi.
Kaj kiun rolon ludas tie Esperanto? Ĉu estas simple verkita en Esperanto, sed ni fakte ĉefroluloj povus paroli ajnan lingvon? Aŭ ni povas ankaŭ iomete generaligi tiun demandon. Ĉu tio estas kutime tiel, ke povus esti en ajna lingvo kaj la kaj la Esperanto estas simple la lingvo, per kiu ni ricevas la informojn, aŭ ĉu tiuj krimromanoj ankaŭ estas okazas en Esperantujo kaj havas aludojn al la Esperanta movado?
Do en tiu ĉi romano estas tiel, ke Esperanto simple estas la perilo por legi. Do estas la tute normala mondo kaj la homoj parolas la naciajn lingvojn unu kun la alia, kaj Esperanto mia memoro ne ludas iun rolon en la romano. Sed estas ankaŭ do je la Complete alia flanco staras la libro Modo en Esperantujo de Morand, kie la murdo facto ocasas inter la membroi de iu loca Esperanta clubo, kai kie la commissaro ja facte kiel exterulo malcovras la Esperantan mondon kai exscias pri Esperanto kai pri la ideo kotopodo la romano iel captas la okazon ja clarigi la ideo in de Esperanto kotopo kvankam la leganto ja estas ankaŭ esperantisto. Do
tu facte estas ankaŭ tradukebla por la en la alien lingvon kaj povas tiam uti un do klarigi la alien homo en kiu ne konas Esperanton.
Tio verŝajne havus pli da senso, ĉar tiam ja la ekstera publiko ekscius pli pri Esperanto. Ne,
por tio mi ankaŭ havas kelkajn rimarkojn, ĉar tio estas mi ne scias. Eble vi povas korekti min tio, laŭ mia percepto tio estas fakte la senso de krimromanoj klarigi ian socialan staton, ian situacion, ĉar la do okazas ia krimo kaj tiam la komisaro por ni malkaŝas pli kaj pli kaj ni pli kaj pli esploras pere de la komisaro kia estas la socialaj strukturoj en tiu rimedoj, en tiu medio, jes.
Jes, ĝuste, estas almenaŭ en tiu speco de krimromanoj, kie la ĉefa konflikto estas la demando kiu faris la murdon, estas vere tiel, ke la plej interesaj malkaŝoj estas kutime la rilatoj inter la viktimo kaj la diversaj suspektatoj. Ĉar kutime estas ja pluraj homoj, kiuj havas siajn kaŭzojn eblan por murdi kaj malkaŝi ĝuste tiujn aferojn, tio estas la interesa afero por la leganto ankaŭ, jes.
Kaj ankaŭ tio, ke okazis ia murdo en Esperanto-medio, mi memoras, ke estas tiu germana televidserio Tatort, kiu estas sufiĉe populara krimserio en la germana televido. Kaj mi memoras, ke estas unu epizodo, ke okazas murdo ene de la surdula komunumo. Das ist ihr granda surdula renkontigio kai okazas murdo kai tiam la komisaro havas la defion ke li ne povas facile komuniki kai ciui kiui povas iel interpreti estas eble ne fidindai ĉar li apartenas al la komunumo kai ili eble havas ludas ion rolon en la krimo kai tiam mi pensas tio fakte estas ankaŭ interesa por Esperanto do mi povas facile imagi ihren grandan Esperanto-Kongresson kai do tio ne oft auch krasas bonchance ke krasas serioza krimo ene de Esperantujo sed tiam la nazilingvaj policoj devas esplori tion krimon en Esperantujo tio estas ankaŭ interesa krim romana motivo ĉu ne tio estas
jes tut certe kvankam se oni pensas pri la reala mondo tiam verŝajne la komisaro ne usus ce estantoin en la congresso por interpreti, sed relative certe usus profesiaen interpretistoin por fari tion sia
officio. Sed iam tamen havas verŝajne ligon alla ce
estantoin. Sed ancao tiam, ili besonus ja dudek quin interpretistoin.
No, jes. Tio estas la malavantaĝo se neniu el la interpretistoj.
Ĉiuj povas ĉiuj testantoj atestantoj povus komuniki inter si sen ke la interpretistoj kaj la polico komprenas. Estus eble tamen interesa motivo por krimromano.
Jes, do se iu ankoraŭ planas skribi krimromanon, jen ni ofertas la interesan aferon, kiu povas esti uzita en la romano, jes. Jes, kaj do tio estis tiu unuae romanoi kiu aperis ĉu estis ia tempo kiam krim romanoi vere do kvanto eksplodis kaj ĉiu volis skribi krim romanoi en Esperanto.
Fakte post tiu unua nenio okazis dum longa tempo rilate al krim romanoi, ĉar poste nur venis la detektiv romanoi de Claude Piron, la tiel nomata Chu serio, ĉar ĉiuj titoloj komenciĝas estas ĉiam iu demando, ĉu li bremsis sufiĉe, ĉu ni renkontis vane kotopo. Jes, la tiel nomata Chu serio. Kaj tiam la ĝenro estis
sufiĉe... Tiu Chu serio estis jam
en la sepdekaj jaroj.
Sepdekaj jaroj, jes.
Kaj ili estis sufiĉe popularaj, certe parte pro la tre glata kaj tamen tre agrabla lingvo de Claude Piron.
Tiun serion mi ankaŭ legis, mi ne tiom multe legas, mi konfesas, sed tiun serion mi ankaŭ legis kaj mi pensas, ke estis ege bona por komencantoj, ĉar estas vere vere glate legebla. Krom unu de tiuj romanoj, unu estis malfacila por legi por mi, kaj mi nun ne scias, kiu precize estis, sed unu el ili estis malfacila, almenaŭ tiatempe. Sed li ankaŭ aŭ almenaŭ en kelkaj ili ankaŭ Esperanto havas sufiĉe fortan rolon, kaj mi pensis, ke mi legis ĝin, mi pensis, ke tiu verŝajne eĉ ne estas tradukebla, ĉar estas tiuj ludoj lingvaj kelkfoje tie, ke eĉ ne estus tiom facile traduki ĝin.
Jes, verŝajne ankaŭ la nacilingva publiko ne tiom presos eble la aferon, ĉar la romanoj de Claude Piron ja situas en iu inventita loko, en iu loko, kiu nomiĝas Sankta Valo, kaj la ĉefurbo estas Valĉefa, do oni ja rekonas ia specan Svislandon tam, ĉar estas montoj kotopo, do oni havas jam la imago, ke temas pri Svislando, sed en la nacilingva detektivliteraturo estas tre kutime ke la ke ili situas en la normala mondo, en la reala mondo, ĉar estas por la vera pura genro estas tre grave ke estas neniuj supernaturaj aferoj, ĉiuj aferoj estas klarigebla per la naturscienzaj rimedoj kotopo. Do estas kompreneble nuntempe ankaŭ subĝenroj, kie detektivfikcio estas iel intermiksita kun fantastaj elementoj, kaj tiam oni povas eĉ imagi murdon en lernejo de sorĉistoj aŭ io tia. Kaj tiam kompreneble ankaŭ magio povas ludi rolon, sed la reguloj devas esti klaraj por la leganto. Do tiuj detektivromanoj tiam estas io enigmo, io puzlo, kaj la leganto estas parte logata per la facto che li au shi povas tamen kun diveni kai eble la leganto el trovas la solvon io mette pli frue o la detektivo kai do tio estas la contentiga
sento. Iam legis ke estas unu regulo por la krim roman verkisto ke la detektivo ne rajtas havi informojn kiun la leganto ne havas.
Ĝuste.
Por ke la
jes, tio estas ankaŭ en la nunaj krim romanoj sufiĉe ofta. Kaj foje eĉ tro travidebla, do nun mi ne parolas pri esperantaj krimromanoj, sed en la aliaj lingvoj, ke oni eĉ vidas, ke jes, tio estas klare, tio ĉi estas murdisto. Kaj dek paĝojn poste, Ah, ne, tio ne povas esti, klari, estes klare, ke ne. Kaj fakte dum tuta legado, ciam ŝanĝiĝas tiu vidpunkto, ĉar ciam vi ricevas novan kaj novan informon. Kaj ĉiu dek paĝoj ŝajnas la opinion, kiu estas la murdisto, kaj foje estas tiel, ke oni vidas tion, estas klare, ke mi estas en la dudeka paĝo, kaj mi pensas, ke tiu estas murdisto, do tiam mi povas forstreki tiun personon, ĉar mi scias, ke la aŭtoro ludas kun mi, kaj ke tiu estas tiu ludo kun la legantoj, kaj do se mi tion pensas en la dudeka paĝo, ne eblas.
Yes. Ja, ĝuste tio estas iomete malfacila afero. Por la autoro, ĉar la autoro devas ja tamen fari tion, ŝi devas ja logi la leganton al padoj, kiuj estas malĝustaj.
Mm-hmm.
Tamen oni ne ne
foje estas tio tro okulfrape
kaj ne tro igu tiun metodon, ke ĝi estu ĝena por la leganto.
Do foje mi pensas, do tio estas tiom okulfrapa, ke ili volas, ke mi pensu tion, kaj jes, do se oni tutan tempon pensas, jes, estas tamen, estas tiuj tri eblaj, kaj tion mi pensas, sed se estas tiom okulfrape, ke la aŭtoro volas, ke mi pensos ion, tiam estas klare, tio ne povas esti la ĝusta rezulto.
Una tre bona germana aŭtorino, kiu verkas nacilingve, bedaŭrinde, kiu havas romanon, kie vi havas nur du suspektatoj, kaj dum 300 aŭ 400 paĝoj vi ĉiam ŝanceliĝas inter la unu aŭ la dua, kaj se tamen iras jen
teren, legi la libron por eksi.
Kaj tio estas treege interesa.
Bone, kaj ĉu post Claude Piron estis ia aparte bona kaj fruktodona
Libro dona.
Fecunda. Periodo.
Ne, fakte post Claude Piron estis denove iom periodo kie ne tiom da krimromanoj aperas, sed poste ekde la malfruaj okdekaj jaroj estis eble dek aŭ preskaŭ dudek jaroj kiam aperis plurai crim romanoi de plurai autoroi, cioi ancao ne verkis nur unu romanon, sed foie serioin, cae do tio estis, lau detektiv fictia vid puncto tre fecunda periodo, facte.
Se oni parolas pri crim romanoi generale, tiam to ciu diras Agatha Christie. Ču ni havas ian Agatha Christie en la Esperanto movado? Do virinon, kiu skribas crim romanoin, au tu estas pri vira fako?
No, fakte, ĝis nun la detektivfikciaj aŭtoroj estas senescepte viroj.
Senescepte viroj. Do, virinoj skribu.
Tio validas precipe por la tuta esperanta beletro, fakte.
Aha.
Ĉar estas malmultaj, relative malmultaj aŭtorinoj.
Do estas eĉ malpli, do estas en la rilato estas eĉ malpli multaj en la nacilingvoj.
Yes, nepre.
Das ist
Literaturo generale kaj en detektivfikcio aparte.
Yes. Natürlich ist das interessa Phänomen, okay, in Esperanto fakte ist das malpli da virinoj kiuj verkas ol en la ne Esperanta medio.
Ja, se mi dirus al la avaraĝa kongresano nomo kvin aŭtorinojn esperantlingvajn, tiam verŝajne post Spobenka Stimmel kaj Anna Löwenstein eble venas neniu plia ekzemple.
Mi ankaŭ ne.
Do pro tio, jes.
Do, nu jes, mi ankaŭ ne tiom aparte multe legas romanojn, sed do estas...
Tamen virajn aŭtorojn, vi verŝajne...
Nu jes, mi verŝajne...
...diri kelkajn pliajn.
Jes. Sed do estas, ne, generale estas interesa fenomeno, ke ni iam devas... Pripensi, kaum. Pritrakti, yes.
Yes, do, kaj do vi diris Agata Christi ne estas en Esperantujo. Sinjorino Marpo havas ian sian bildon en la Esperantujo, do ĉu la homoj kiuj en la romanoj solvas la krimojn, ĉu tie ankaŭ estas vira mondo?
Yes, fakte, preskaŭ tute estas, se mi nun bone kalkulas, estas en tiu unua krimromano estas almenaŭ flanka rolulo, do tiu amikino de la viktimo, kiu ia sense partoprenas en la esploro. Poste estas unu romano de István Nemere, kie estas polica duopo, vira kaj ina, kiu esploras, kaj en unu romano de moment. Ne, en du romanoj de Nemere fakte iel partoprenas virinoj. Tamen eble ne kiel ĉefa esploranto. Do estas fakte tre malmultaj virinoj, kiuj ludas gravajn rolojn krom la viktima rolo. Tio estas eble duone.
Do viro ŝatas mortigi virinojn, kaj tio estas ĉio, kion ni havas. Do kaj kiel estas kun viktimoj, ĉu estas ĉu almenaŭ tie ni havas sufiĉan feminismon?
Ja, do tion mi ne aparte kalkulis, sed laŭ mia sento tio estas pli malpli.
Ach, terrore.
Duona.
Do eble ni povas referenzi episodo und der Kernpunkt, do kio fakte verŝajne kiam aperas tiu ĉi episodo ankoraŭ ne aperis, ĉar ĝi estas ministries la kioma en la vico nun, estas Kernpunkto 214 pri sexismo kun Manuela Ronco kiel gasto, sed do gi aperos iam en autuno 2023, do verŝajne post tiu ĉi movada vidpunkta epizodo.
Bone, kaj kiel estas kun la krimuloj? Do mi memoras, kiam mi studis, kaj tiam ni havis ian pensas, ke estis ia sociologia lecciono, kai fakte tie la profesoro parolis pri la apero de la architektoj en la romanoj, ke finfine ankaŭ architektoj aperis en la romanoj. Malbonŝance ili estas kutime krimuloj. Iel tiel. Kaj kiu estas la profesioj aŭ ĉu ni povas diri, kiu estas la bilda krimulo en la esperantaj romanoj? Aŭ ĉu tio tiom varias, ke ne eblas diri, ke estas ekzemple malbonulo?
Ekzemple malbonulo.
Do, jes, volapukisto aŭ io simila.
Ne, fakte pri la krimuloj mi ne povas tui
oni ne konas la krimulon aŭ ne estas la krimromanoj iel de la kie ankaŭ krimulo aperus dum la romano, do estas ĉiam serĉado de la krimulo, kaj nur en la fino ni fakte ekscias, do ili ne havas tiom gravan rolon.
Ĝuste la ĝis nun do estas du ĉefaj subgenroi en la inter la detektiv fikciaj romanoj, tio estas la tiel nomata kiu krimis en la angla whodunit, do kie oni havas, do la romano komenciĝas pli malpli per la krimo, kaj ekde tiam oni serĉas tiun kiu faris tion, kaj la alia speca romano estas tiu kie oni sekvas pli malpli la krimulon en liai pensmanieroi kai kiel li eble serĉas siajn viktimojn kai ja oni ekscias multe pli frue kial li faras tion kai la ĉefa demando aŭ la kerna konflikto estas kiel la polico sukcesas kapti lin trovi lin. Sed tiu dua aspekto ne ekzistas.
Tiu ne ekzistas en Esperantio. To ne estas vere sekvado de la krimulo kaj sekvi la pensojn de li. Do estas vere ni havas krimon komence kaj iu provas solvi ĝin kaj ni ekscias en la fino, do ne estas en la alia direkto.
Estas unu romano de Sten Johansson, kie oni almenaŭ enŝovita legas ciam nur unuopajn paĝojn, kie oni ja vidas la pensojn de la murdisto, sed oni tamen ne scias, kiu estas. Do oni nur legas la pensojn sen detaloj kvazaŭ.
Kaj kiel statas kun esperantlingvaj policanoj aŭ kiu solvas to? Ne pre policanoj, kiu solvas la problemon, la krimon en la esperantlingvaj romanoj kutime?
Do ĝis nun senescepte estas profesiuloj, kiuj solvas la kazojn. Do estas aŭ policanoj aŭ profesiaj detektivoj, kion ni ĝis nun bedaŭrinde ne havas, estas alispecaj profesioj, kiel do ekzemple en la nacilingva literaturo ekzistas tiu subgenro, kie patologoj estas la ĉefaj esplorantoj aŭ ĵurnalistoj. Do eĉ homoj, kiuj tute ne havas aliron al policaj metodoj kaj laboro KTP, do veraj amatoroj fakte, tion ni bedaŭrinde ankoraŭ ne havas.
Kaj estas ankaŭ tiu subgenro, ke advokatoj solvas la, ĉar la polico suspektas unu kaj ne okupiĝas pri aliaj suspektindoj, kaj tiu kiu advokato kiu defendas la do mal juste suspektiton fakte solvas la
jes juste ankaŭ tio ekzistas, sed en Esperanto ĝis nun ne.
Kaj ĉu la esperantaj krimromanoj havas ankoraŭ ian alian trajton, kiu estas aŭ aliflanke, ĉu vi povus kompari la nivelon de la literaturo, kiun ni havas nun, ĉu ĝi pli sekvas la nunan staton de la krimromanoj, kiuj ekzistas en la mondo, aŭ ĉu ĝi evoluas laŭ la sama linio, kiel evoluis la ekesto de la romanoj. Do mi ne scias, ĉu mi esprimis min ĝuste, ĉu vi komprenas, kion mi volis diri. Do, ekzemple se mi diris un ekzemplon de Agatha Christie, tio estis ia tia evoluo de la krimromanoj, ke estis ia speca similaj, kaj iam komencis tiuj krimromanoj esti pli Se se mi comparas nunan krimromanon kun la krimromano de Agatha Christie, estas du mondoj. Kaj ĉu la Esperanto kreskas laŭ la tempo de ekesto de krimromanoj en Esperantujo, aŭ ĉu ili simple jam estas, ni havas ankaŭ tiajn krimromanojn, kiuj estas la plej modernaj krimromanoj, kiuj estas nun en la bibliotekoj.
Do tio estas fakte bona demando, ĉar oni, kiel vi diris, oni povus ja pensi, do homoj legas ja, do tiu, kiu verkas krimromanojn, verŝajne ankaŭ mem legas krimromanojn, oni povas supozi, kaj do la aŭtoro ja devus koni la krimromanojn en nuntempajn en sia nacia lingvo, do jam havas aliron al multai ebloi, multai subgenroi, kotopo, kai povus ja el tiu electi ion idealon au modelon, kiun li auchi transprenos Esperanton.
Tiu estas nun moderna.
Ja,
tia, sed, do, estas, fakte... estas tiu, tiu trile, au kiel oni diras, tiun, do estas tiu chas romanoi, kai, kai, do, yes, iom pli dinamitae. Fakte, chas
romanoi estas, oh. Tiui estas iu, iom mette parenza, sed alia genro, tiui estas, cha ishtu an nemere ancau en tiu campo, ja, mm-hmm. multon verkis, sed rilate al Detektivfiktio estas scheine tia, ke ni sekvas dekomence do havas propran evoluon, quasau la nazilingva evoluo ancora ne existus.
Mm-hmm.
Do, cia en la nazilingva literaturo oni consideras la unuan veran detektivrakonton la murdoi en Cadavreo Strato de Edgar Allan Poe, ie comence de la decnaua jarcento, cae tiu estis tutte classica, no, classica, cioè estes la unua, do, laula classica metodo tiu hudanet, do tiu kiu crimis, kiu ocasas en fermita chambro, cioè tiu murdoi ocasas en iu loco, kie teorie neniu povus en iri, do la granda enigmo estas entute kiel la murdanto en iras au kai el iras la lokon kie okazis la murdo. Kaj tio estas ja tre ofta motivo en krimromanoj, kiuj ankaŭ poste aperas ĉe Agatha Christie kutubo. Kaj do tio estas la komenco en la nazilingvoj kaj iujn similajn temojn aŭ iujn similajn teknikojn kaj verkojn ni havas ankaŭ en esperantlingva literaturo en la relativa komenco kaj en la nazilingva literaturo nur poste ekzemple aperis la aŭ disbranĉiĝis la tiel nomata hardboiled krimromano, do tio estas la romanoj de Raymond Chandler ekzemple, do ja, aŭ de Shiel Hammett, do la usonaj kaj franc devenaj krimromanoj, kie estas iomete pli da perforto, estas iomete pli vulgara lingvo, kie la do tiam estas profesiaj detektivoj, sed ne ofte ne policanoj, kaj ili ofte havas mem aŭ ankaŭ havas malvirtojn, do ili drinkas, ili ankaŭ mem estas en inter batalo kun la krimuloj kutopo, kion ja Miss Marple ekzemple neniam faras, ŝi nur pensas kaj demandas homojn, sed ŝi ĉiam estas sinre tema. Do tio estes plul evoluo, kai et tion ni ne en tiu senso ancora havas en Esperantujo.
Do ancora la detektivoj, au tiu, no, ni diru detektivoj generale, estas ciam quasau perfectae homoi ancora. Cer, tio estes tiu, de nacia lingvo estes nun vere tiu mal perfectezzo non moderna mi dirus, cioè ciu la nun tempai detektivoi havas vere ian do, au ili havas ec ian crimen historion malantausi, au faris ion cio estas considerata ne tute legge en orda, au ili havas ian tian
psikan problemon, yes,
au trinkas, au...
Yes, giusto.
Do, ni ne havas tien malperfectain homoin ancora en la esperantlingvaj romanoj.
Ne, presko ne. Do, fakte, oni devas diri ke la detektivoj kiuj ja estas la roluloj kiuj plej aperas en la libro, tio estas ja tiuj kiuj plej agas. Fakte en la esperantaj romanoj ofte restas iom palaj. Do tio ne nur validas fakte por la esplorantoj, sed ankaŭ por aliaj roluloj, sed ĉefe pri la esplorantoj oni tiam rimarkas, ke ili ne havas multajn persona in traitoin do oni etchnes cias chu ili havas dom beston au ne au chu ili estas etini gita au
tu fakte aperas ne, au, tu fakte aperas la en tiu krim romano la sama persona plurfoje en chu romano estas ĉiam la sama detektivo fakte ĉu ne
jes kaj tio oni cias ke li havas familion
jes kaj edzinon kotoko jes sed kiel estas kun la kun la aliaj, ĉu ili ĉu aperas la sama detektivo plurfoje en la romanoj?
En la romanoj de Sten Johansson estas la sama duopo, estas du viroj, du komisaroj, kiuj kunlaboras dum la kvar romanoj. En la aliaj romanoj ne, do kutime en ĉiu romano estas alia komisaro. Mm-hmm. Eble cedek Dorval estas du foje tiu komisaro Kaczynski, sed mi nun ne povas tion certe diri.
Tio, ke la detektivoj havas siajn proprajn mankojn, problemojn, tio ja fakte ankaŭ aldonas malfacilaĵon por la aŭtoroj, ĉar ili ja tiam devas fakte ankaŭ occupigi pri la agado de la detektivoj.
Yes, sed tion oni kutime devas kiel aŭtoro plani antaŭe. Mm-hmm. Do kutime se vi scias kiu estas la murdinto, kiu estas la viktimo, kiu estas la temo kiun vi volas pritrakti, ĉu generale la temo de via romano estas korupcio aŭ ĉu ĝi estas bestosavado aŭ mi ne scias. Se vi tiujn aferojn scias, tiam vi kreas la figuron, la rolanton, la komisaron aŭ la detektivon tiel, ke liaj malvirtoj aŭ liaj malfortoj iel kongruas aŭ konfliktas. Lau eble plej bone kun la ĉefa temo. Do devas esti iu interago. Do ne havas senson do mi ne scias, se la murdo okazas en iu spacŝipo, tiam eble ne havas senson, se la komisaro timas araneoin. Ĉar eble en la spacŝipo ja ne estas araneoj kaj sur la luno certe ne, do tio estas tute sen utila malvirto, ĉar tio ja ne havas ion kontakton kun la kazo, kun la medio kotopo. Do vi devas tion elekti ĝuste tiel, ke gi aldonas conflictoin kai ke gi aldonas malfacilajoin por la commissaro kiuin li devas superi por solvi la crimon. Cha se la literaturo estas bona, tiam ankaŭ la karakteroj devas ja la rolantoj devas ja evolui.
Jetzt hat hier ist es fakte pri la Agatha Christie romano ŝi havas ankaŭ tie en serie en figuroj kiel Fraŭlino Marple aŭ Hercule Poirot kaj do kiel mi legis kelkajn tiajn romanojn antaŭ multaj jaroj kaj mi havas la impreson, ke ili estas sufiĉe statikaj karakteroj, do ili ne evoluas de unu romano al alia. Kai dirus pli modernai Krimserioj estas sehr ofte tiel, ke estas ia nova komisaro, kiu venas nova al la urbo, kaj tiam en la sekva epizodo li eble ekkonas virinon, aŭ tiam estas la krim historio de pri iu krimo, kiu estas nur en unu epizodo, kaj der episodo al episodo evoluigas o evoluas la figuro de la detektivo. Tio mi fakte celis kun tio.
Tiam ankaŭ estas tio, ke oni fakte ne povas tiujn krimromanojn legi en la malĝusta ordo, ĉar tiu personeco estas vere referencas al la travivaĵoj de la antaŭa krim romano kaj antaŭa kaj vere oni do vere malcaŝas iom post iom kio okazis kaj ne povas tion trasalti ian libron, ĉar fakte ne donas la plenan bildon pri la.
Ja, ĝuste tio estas la evoluo kiun la nacilingva literaturo jam faris. Ĉar do ĝenerale estas iomete problemo inter seriaj kaj neseriaj roluloj, ĉar ĉiam en serio vi devas uno flanke conservi la cefain traitoin, cia alicase la serio ja havas alian caracteron. Do, vi devas il conservi la traitoin, cae tamen, se estas bona literaturo, la personaro devas evolui. Do, vi devas il... vi estas inter tiui du defioi, cae devas il solvi la problemon. En antauai tempoi, oni ne tiom... rigardis tiun besonon che la cefrolulo devas evolui, cae in tiui serioi, facte, ciel vi diris, Hercule Poirot havas siaen manierismoin, cae iom...
Li estas clara definita persono,
sed... Cae aperas ciam en la sama maniero.
Estas la sama maniero, do ne estas iel tiel, che en la unua libro li tamen, do ion shatas, cae en la lasta ne, do ciam, dum la tuta serio, estas la sama Hercule Poirot.
Sed tiu estas la unu el la causoi, cial detektiv literaturo iam havis malbonan reputacion. Cia exemple, en la Itala, oni nomas tiuin tipain crim romanoin giallo, kiu estas la flava, cia ili aperis en flav covritae caieroi, cae estas quasau kiel en Germanio ni diras groscia romano, do io kiu ne havas multe da valoro. Estas facila, rapida legajo, kai ne estas considerata vera.
Estas ia vera psikologio.
Kai tio iomete ŝanĝiĝis dum la lastaj eble kva jardekoj en la nacilingva literaturo. Ĉar nun kelkaj detektivromanoj estas do ne alta literaturo, sed tamen tre bone verkita, bone elpensita, kaj ne nur laŭ tiu enigma vidpunkto, sed tamen ankaŭ rilate la rolantoj kaj la evoluo de la karaktero. Tio ŝanĝiĝis, kaj en Esperanto tamen eĉ kompare kun Hercule Poirot, kiu ne ŝanĝiĝas tra la romanoj, tamen havas ja tre specifajn trajtojn, do oni ĉiam scias, kiel li aspektas, kaj ke li estas tiu homo, kiu tre ĉiam faras la samajn aferojn, kaj tio devas esti tre preciza, kotopo. Do tiujn, iomete...
Personecajn
trajtojn, ja, eĉ mankojn, estas ja iom... kelkfoje iomete ridiga eĉ, ĉu ne? Sed eĉ tiujn specialajn trajtojn ofte bedaŭrinde la esperantaj detektivoj ne havas.
Tio eble ni povas fari ian etan flankan ekskurson. Mi iam prelegis pri Esperanto-muziko. Kaj tio mi vidas do kelkajn paralelojn. Do mi komparis tiam la historio de Esperantlingva rockmuziko kun la ne-Esperantlingva rockmuziko. Kaj faris tiun paralelojn, ke en ambaŭ komencis per sufiĉe simpla muziko. Do ni havis en la ne-esperantlingva rockmuziko, ni havis tiun rock'n'roll, kiu estis havas sufiĉe simplajn skemojn, ofte la blues-skemon, kaj la muziko estas ne vere kompleksa, sed ĝi apartenas al ia kulturo, ĝi apartenas al la tiama junulara kulturo. Kaj tiam, kiam venis esperantlingva muzikgrupoj kiel en la sepdeka jaro kiel Amplifiki, ili havis fakte la samajn, ili uzis la samajn metodojn, simplaj kantoj, sed estas niaj. Estas en Esperanto kaj do ne gravas ĉu estas simplaj, estas nia. Kaj estis tre sukcesa. Kaj poste jadekon poste same kiel en la rockmuziko venis tiu evoluo, venis do en la ne esperantlingva estis grupoj kiel Beatles, kiu faris pli kompleksajn, aŭ poste Pink Floyd, Led Zeppelin. Kaj ankaŭ en Esperantujo en la naŭdekaj jaroj venis grupoj kiel Persone, Martin Wiese kaj kiu faris tut multipli kompleksajn multipli kompleksan muzikon kaj tiel mi vidas nun ankaŭ vi parolas pri tiu krimromano kiu evoluas ankaŭ paralele kun la ne esperantlingvaj.
Do ili devas trairi la tutan evoluon, do kvazaŭ ne eblas trasalti, do nun ni komencas en jaro 2023 kaj tiam la krimromanoj estas samaj, do ili kvazaŭ havas tiun kelkdekjaran evoluon kaj devas
trairi.
Kaj jes, kaj mem devas fari tiujn infanajn erarojn aŭ infanan aĝon, ĝis kiam ili trairas aŭ atingas la saman nivelon. Estas ŝajne malĝusta vorto, sed tamen ili tamen devas tiun evoluon iri paŝon post paŝo kaj ne eblas tute trasalti. Kiel estas kun la kunlaboro en la krimromanoj? Do ĉu en la esperantlingvaj krimromanoj aperas multe da kunlaboro, aŭ ĉu estas pli solaj personoj, kiuj solvas, kaj solaj personoj, kiuj ĉu estas tie pli evidenta ia kunlaboro inter la homoj?
Ne tiom fakte, cioè ancau tiu estas subgenro de nazilingua literaturo, la tiel nomata policprocedura romano, kiu temas, kiel la nomo jam diras, pri kiel la polizio en tute laboras, do, kai tiam vine havas nur unu esploranton, sed tutan polizan teamon kutuime, kai tiui havas diversain taskoin, kai ja, ankau esploras kai komputile, kai per pridemandado, kutopo, kai vi sekvas tiuin labor pasoin. Kai tion genron ni en Esperantujo ankau ne havas, kvankam rolas polizanoi, oni ne vidas la polizan laboron, do la teknikistoj aŭ la sciencistoj, kiuj prilaboras la spurojn, kotopo, tiujn aferojn oni ne vidas.
Tio fakte signifas, ke tiam ankaŭ la lando, en kiu tiu romano okazas, fakte ne tiom gravas. Ĉar kutime en tiuj nacilingvaj romanoj tio vere sekvas la laboron de la polico kaj la rajtojn, kiujn la polico havas,
kaj
la rangojn kaj tio plu. Kaj en esperantlingvaj romanoj oni provas tion iomete eviti, por ke tio estu ĝenerale valida por la tuta mondo.
Jes, mi supozas, ke tiu estas unu el la kialoj, ke oni ne volas tro fixi en iu landa schemo, cia eble ali landanoi diras, tiu estas ja tute nekutima, kiel ili faras tiel kai tiel. Mi pensas, ke tiu estas unu flanko, alia flanko, kai tiu estas eble iom malice por diri, sed estas, ke kiel autoro vi devas kompreneble iomete vere esplori kiel funkcias la polica laboro, kaj vi devas vere okupiĝi pri la teknikaj ebloj, kiuj ekzistas momente, kotopo, kaj tio estas kompreneble antaŭ laboro, kiun vi kutime devas fari antaŭ ol vi komencas verki. Kaj eble ankaŭ tion foje la esperantaj aŭtoroj volas eviti, kaj se la policanoj aŭ detektivoj nur faras konversacion, do nur faras pri demandadojn, do tio ja estas relative ĝenerala, kaj por tio oni ne devas ion.
En la slovaka slovakaj krimromanoj dum pasintaj jaroj estas pluraj aŭ minimume du aŭtoroj kiuj fakte laboris kiel policanoj kaj produktas du romanojn jare kaj baziĝas sur la veraj krimoj kiuj ankaŭ okazis. Estas ege bonaj romanoj, estas oni povas tie sekvi la laboron de la polico, estas bone priskribita, ĉar estas iu kiu vere laboris en kiel detektivo. Estas ankaŭ do li iomete modifis la nomojn kaj la personojn, sed la personecoj baziĝas sur la veraj personoj. Krimo estas bazita sur tio kion ili solvis. Do estas ege interesa aŭ bone priskribita. Kaj estas ankaŭ tiel, ke nun estas du tiaj aŭtoroj kaj do tio estas ankaŭ interesa afero vere legi tiajn romanojn kaj eĉ ili estis kolegoj kaj kio estas ankaŭ interesa, ke nun ambaŭ havas pli malpli samajn personecojn en la romano. En ĉiu romano nomiĝas alimaniere, sed oni povas ankaŭ tiu persono el romano de tiu estas tiu persono de romano de tiu, do oni povas ankoraŭ iomete tion kvazaŭ ricevi la plenan bildon, se oni legas romanojn de ambaŭ aŭtoroj. Sed mia demando de tio estas, ĉu ni fakte havas ian aŭtoron kiu laboris kiel policisto en Esperantujo?
Laŭ mia scio ne.
Mi eĉ ne memoras, ĉu mi iam renkontis iun esperantiston, kiu dirus, ke estis policisto aŭ laboris kiel policisto.
Jes, mi estas en Germanio, estas...
Jes, bone.
Ne devas diri la nomon, sed mi konas...
Bone.
Sed li ne verkas.
Do ni devas konfervadi lin, ke li nun devas skribi ankaŭ krimromanojn.
Do ni estas ĉi tie en Torino, en ia Tegmenta studio, kaj estas fulmotondro ekstere, do ni vidu kio okazas. Sed do estas ankaŭ unu penso, kion mi havas, do eble estas ankaŭ ia dilemo, kion la esperantlingvaj krimromanoj havas, ke do en unu flanko mi ŝatas tre tiujn krimromanojn, kiuj ankaŭ iel debatas la politikajn sociajn demandojn de la tempo kaj la loko. Tio estas speciale tiu serio Tatort en la germana, kiun mi mencias, eble devas mallonge klarigi, do tio estas ne fakte serio, sed estas serio de serioj, kaj en ĉiu regiono de Germanio estas havas fakte sian propran serion, kaj li tie traktas la tempajn debatojn, la momentanajn debatojn de tiu regiono.
Estas televidserio, ne estas la romano.
Kaj do tio estas, se mi imagas, se mi verkas esperantan krimromanon, ke diras, nu bone, mi volas, ke homo en ĉiuj mondopartoj komprenu mian romanon, tiam mi ne povas trakti iajn lokajn aferojn, kiun por kio oni bezonas la lokan kontekston. Kaj se mi tiam volas, ke jes ankaŭ post dudek jaroj mia romano ankoraŭ funkcio, tiam mi ankaŭ ne povas trakti la tempajn socian debaton. Tiam mi estas pli kaj pli en tiu vakuo, en tia do fikcia mondo, kiel eble Claude Piron faris, ke oni devas la romano devas esti fakte sen ia konekto al la romana mondo, al la reala mondo. Tio estas eble dilemo, kion esperantlingva aŭtoro havas.
Nu, tion ankaŭ la anglai romanoi de Agatha Christie solvis, mi ne scias ĉu la problemo entute existis, sed oni verkis tiam en tiu maniero, ke oni ja pli mal pli nur traktis interpersonajn konfliktojn. Do heredaĵo, envio, ĵaluzo, venĝo, do estas tiuj motivoj, kiuj simple pro iuj interpersonaj rilatoj okazas, ĉu ne? Politikajn kaŭzojn en ŝiaj romanoj preskaŭ ne oni trovas.
Jes, Agatha Christie ja ankaŭ solvis tion simple, ĉar ŝi la Agatha Christie romano ja ĉefe ludas en la sfero de riĉuloj. Kaj tio estas ankaŭ iomete ditio fictia mondo per qui la legantoi facte ne conas, oblimami.
Cai tiu estas temo quion la tiel nomatai hardboiled crim romanoi, do la nigrai romanoi de Usono cae Francio, iomete venkis. Do ili ja tractas exemple temoin quiel corruption, polizan corruption, cefe, cae tioin aferoin, do tioi ja iomete pritractas sociaen au politicaen problemoin, cae ili ludas en alia medio, do tioi romanoi ne plu au ne cefe situas en la mondo de la riciuloi, sed simple cun normalai homoi. Do tio shangigis inter tio unua cae la dua faso de nazilingua literaturo. Ja, vi tutte pravas, ke tio povas esti dilemmo, quancam mi persone pensas, ke po Esperantujo giuste tio povus esti ancau granda chanzo, se ni prenus la naziain cutimoin kai la politikan socian problemoin kiel temo, poche ni interkulture interŝanĝus vere ankaŭ spertojn, ĉar oni konatiĝus kun la alia kulturo, se oni legas tion. Ekzemple, ni scias relative multe, mi supozas, pri la usona kulturo, ĝuste ĉar ni legas usonajn krimromanojn, ekzemple, aŭ aliajn romanojn, sed kelkaj aferoj kiuj estas unikaj por la usona socio, por la usona ĉiutaga vivo, tiun ni lernas ĝuste el la usonaj televidserioj, el la usonaj libroj ktp, kaj tiam ni konatiĝos kun tio, kaj iam tio fariĝas tute normale, ĉar ni scias, ja, tio estas en tiu lando aferoj okazas tiel. Kaj tio estus ŝanco por Esperantujo ĝuste tiun nacian aromon, mi diros, aldoni alla krimromanoi, en iu maniero, ke tamen la internacia publiko povas tion sekvi.
Jes, ĝuste, vi rememorigas min al tio, ke mi iam legis la, do, mi ankaŭ estas pli malpli en la, aŭ estas eŭropaj romanoj, aŭ estas usonaj romanoj, kaj la iĝas iomete pli brue, ĉar estas ege forta pluvo ekstere.
Forta pluvo, do ni devas paton peti. Verŝajne mi ne scias, ĉu kiom laŭte tio estas aŭdebla poste en la
Do, sed do mi legas kutime la romanoj, kiu estis verkitaj anglalingve, estas kelkaj, kiu estas nun sufiĉe famaj verkistoj, kiu verkas en la germana. Sed mi memoras, ke mi iam legis la romanojn, kiu estis tradukite de la ĉina. Kaj tio estis ege interesa, ĝuste pro tio, ke tiu medio estis tute alia, kaj mi legante tiun romanon lernis multon pri la ĉina kulturo, pri la ĉinaj kutimoj, pri kaj tio vere estas tiel, ke tiam verŝajne estus bone, se la verkistoj esperantaj ne rezignu pri ilia kulturo kaj ne provu fari nur la generalan ian neutralan ian elpensitan mondon
generalan kaĉon.
Jes, do kiu vere validas por ĉiuj, ĉar estas ankaŭ bone iomete transporti tiun propran kulturon al la Esperanta mondo.
Ja, ĝuste. Do mi preferas, ke la esperantlingvaj verkistoj kuraĝu ankaŭ tion vere montri en la romanoj kaj uzi tion etoson kaj la specifajn demandojn ktp.
Do mi havas plian demandon, sed mi iomete supozas, ke mi jam scias ankaŭ respondon. Do kiel estas kun la kunlaboro en la esperantlingvaj romanoj pri aŭtora kunlaboro? Mi nun celas la ekzemplon estas la aŭtoro de la romanoj Lars Kepler, kiu fakte ne estas aŭtoro, sed estas autora paro. Kaj tio estas la la du personoj geedza paro kiu vere laboras pri la romanoj kune. Ĉu ni havas ian tian kunlaboron jam en Esperanto?
Fakte estas la pseudonimo Dekdorval. Mal antaŭ tio kaŝiĝas grupeto da aŭtoroj. Momente mi ne scias precize kiom da estas eble tri aŭ eĉ kvar. Unu el tiu estas de Klerk, kiu ankaŭ memstare nun ancora verkas librojn, se ne krimromanojn, ĉar kelkaj el tiu grupo jam mortis, mia memore. Sed ili estis pluraj fakte. Sed mi ne scias precize...
Estas tri.
Kaj mi ne scias precize kiel ili dividis la taskojn, la autorajn taskojn, ĉu ili comune planis, kai nur uno el eli poste verkis la texton, au ciu, ciu verkis unu chapitron, au de tion mi ne scias, bedaurinde. Ciam mi scias pri kelkai nazilingvai autorai du opoi, cioi exemple racontas la raconton el du diversai perspektivoi, do el la vidpunkto de du diversai roluloi, kai ciu el eli verkas unu perspektivon kun unu lingvaĵo kotopo ke tiu restas ĉe la sama rolulo ĉiam. Do mi scias ke kelkaj homoj verkas tiel, sed pri la Esperanta triopo mi ne scias bedaŭrinde.
Sed fakte verki la romanon tiel ke estas duopo aŭ triopo kiu kune verkas unu libron, tio postulas verŝajne sufiĉe multe da planado. Ĉu generale la krimromanoj bezonas grandan planadon? Ĉe, do, ekzemple, mi legis la libron kie la rolulo estis la aŭtoro. Kaj estis aŭtoro de la krimromanoj, denove ne temis pri la Esperanta, sed tamen en tiu libro tiu aŭtoro diris: li scrivas romano in tiel che li ancora ne scias che okazas en la sekva ĉapitro. Tio verŝajne ne funkcias en la krim romano. Kiel funkcias la krim romano teknike, teorie?
Do generale, se ni parolas pri ajna literaturo, ekzistas du tipoj da aŭtoroj, nome tiuj kiuj unue tre multe planas. Kai nur kiam tio estas fixita, ili ekverkas la tekston, kai tiui kutime poste ne devas tiom multe revizii. Ili tamen devas, kompreneble, sed ne tiom multe. Kai estas sola alia flanko tiui, kiui vere simple komenciĝas kun la blanka folio, kai ion surpaperigas, kai mem ne scias kiel evoluas la afero, kaj eĉ eble ne scias kiu estos la granda temo de la romano, kaj tio nur iom post iom fiksiĝas, kiam kreskas la teksto. Sed tiuj devas tre ege multe revizii, kaj tio signifas ankaŭ...
Reskribi fakte tutan tekston.
Ja, tio povas esti forstreki duonon de tio, kiun vi verkis, kaj poste reverki duonon de la ĉapitrojn kvazaŭ de komence. Do tiuj ambaŭ tipoj ekzistas ĝenerale. Mi dirus, ke por detektivfikcio verŝajne multe pli oftas la unua tipo, ĉar mi mem ne povas imagi verki bonan krimromanon kvazaŭ de nulo kaj ankoraŭ nenion sciante.
Ne scii, kiu estas la murdisto.
Ja, ĝuste. Do ĉe krimromanoj mi povas fakte nur imagi almenaŭ pri tiu kiu krimis ĝenro, ĉar tie por fari tiujn ruĝajn haringojn, do tiujn falsajn spurojn, kotopo, tiam vi devas unue scii, kiu estas la krimulo, kial li murdis la viktimon, kaj nur poste vi povas ja dis semi la falsa in spuro in cha se vi nestias kiu estas falsa do tia mi na tempo vas tio un dis semi cho ne kai do pro tio la mi tia speca romano nur funkcias se vi planas de la fino de la solvo alla comenzo
kai vi mem ankaŭ prova skrivi la romanon yes
yes ankaŭ mi
en kia stato ĝi estas
no fakte mi havas la unuan version, se tio estas tio kiun oni devas ankoraŭ. Tio estas
sufiĉe bone progresita tiam. Do ne nur vi havas la temon, fadenon kreitan, sed ankaŭ la bazan...
Ne, estas jam teksto. Estas jam iu teksto, kaj la rakonto estas ia sense rakontita de la komenco ĝis la fino, tamen ĝi bezonas... ancora multe da polurado. Do, oni devas vere ne subtaxi la quanton da laboro kiu venas post kiam vi verkis la unuan version.
Do mi dirus verŝajne vi estas en la duono.
Eble eĉ ne. Kvankam temas pri historia romano kiu antaŭe bezonis multe da esplorado pri la historia konteksto kaj la historiae cutimoi cutopo, domi tri quaronan jaron nur legis literaturon pri la historia medio, la tempo, cae tio ia feroido.
Cae tu unua versio, cae posta polurada, tu tia signifas che vi jam donis gin al iai lectoroi de la Eldoneo?
Ne, tut ne. Oh, ne. Tiel ne funccias. Do, kiam mi pensas ke la teksto estas tiom kiom mi povas ĝin fari, tiam mi unue donos ĝin al amikaj aŭtoroj kaj tiuj laŭ aŭtora vidpunkto diras en tiu sceno mankas la konflikto, tie vi iom intermixis la perspektivojn, kotopo do el metia vidpunkto. Al profesia vidpunkto kritikas la tekston. Poste mi reprenos, reverkos, poste mi denove donas al iuj provlegantoj, tiam eble legantoj, simple ŝatantoj de krimromanoj, simple iuj amikoj, kiuj denove komentas, sed ne tiom pri la profesia vidpunkto, sed simple ĉu ili ĝuas la aferon, kie estas paĝoj, kie ili enuiĝis, tiam io missas en tiui pagioi, compreneble, cotopo, cae, ciam mi ricevas tiuin criticoin, mi de novo reverkos, cae tiam eble mi iros al Eldoneo. Dot la proceso verki libron de la unua skizo, mi diros, gis la vera preta texto, tiu estas tre longa procedo.
Tu vi ancao pristudis ian... teorion de la scribado? Ĉu tio estas bezonata por skribi la romanojn?
Do mi dirus ke jes, estas bezonata koni la ĉefajn mekanismojn kaj la ĉefajn teknikojn, kiel prezenti rolulojn tiel ke ili ne estas tro dudimensiaj, kiel priskribi la scenejon tiel ke ĝi ne fariĝu tuta paĝo kiu simple nur enuigas la leganton, do ankaŭ kiel
aliflanke do ekzemple en Slovakio ni ĉiam havis en tiu abiturienta ekzameno la demandoj do kian vestaĵon havis la rolulo en la romano en la paĝo sep. Do se vi ne donas tiajn informojn, tiam la studentoj ne havas ion por kaptilon. Jes, verŝajne se tio ne rilatas al la romano. Povas esti utila tamen, se oni volas kun la romano liveri ankaŭ tiujn ekzemple naciajn kutimojn aŭ ion tian, se oni volas tion klarigi al la ekstera publiko, sed kutime
jes, se la romano situas en tute nekutima medio, vi devas kompreneble iom pli klarigi. Sed se estas en medio kiun la leganto devus pli mal pli koni, tiam vi devas fakte limigi la priskribojn al tio kiu aldonas ion esence alla rakonto.
Mm-hmm.
Do aldonas konflikton, aldonas suspenson,
mm-hmm.
Aldonas ion kiu priskribas la rolulon en sia karaktero. En lia karaktero kutubo do estas do
ĉu io de tiu teorio mankas en la esperantaj romanoj aŭ ĉu esperantaj romanoj estas iel specife bonaj en ia de tiu teoria vidpunkto?
No fakte oni trovas multajn mankojn de tiu teorio en multaj romanoj bedaŭrinde.
Do tio signifas, ke ni ankaŭ donas la konsilon al la ontaj aŭtoroj iomete okupiĝi pri la teorio komence, por ke la romanoj kreitaj en Esperanto estos pli altkvalita, do ne sufiĉas entuziasmo, necesas havi ian ankaŭ ian teorian bazon por tio.
Ja, ĝuste estas iu ne proverbo, sed iu diraĵo en la germana, kiam oni diras, ke verkado konsistas 90% el laboro, el ŝvitado, kaj nur 10% el genieco, el talento.
Yes. Yes. Mm. Esto on devas vere ankaŭ pristudi multon, do ni esperas, ke via romano ankaŭ aperos en la Esperanto kaj ke ni havos ian eblecon legi la modernan krimromanon kaj ke ni trasaltas tiun parton, kiu ankoraŭ en Esperanto krimromanoj mankas. Do ni deziras al vi sukceson en via skribado. Kaj ni kore dankas al vi, ke vi registris kun ni la epizodon, kaj ke ni havas fakte tute ali specialan epizodon, kiu ni faris ĝis nun en la movada vidpunkto, kaj mi ege ĝojas pri tiu.
Estas bone fakte pri la Esperanto-kulturo iomete do ni movada vidpunkto ĝis nun ankaŭ iomete traktis la Esperanto-kulturo, sed ne tiom profunde unu temon. Yes.
Yes, do ni devas ankaŭ lerni de tiu ĉi epizodo kaj promesi al li, ke ni faros iomete pli ankaŭ tien esperantajn temojn. Kaj kompreneble, se vi ankoraŭ havas ian informon, kiu ni povas venontfoje ian analizon, kiu ni povas venontfoje uzi en la podcasto, ni ĝoje invitas vin por la sekva epizodo.
Do mi nun dankas por tiu invito.
Bone, kaj ni ankaŭ dankas al Anna, kiu proponis ĉi epizodon.
No, jes, al Anna ni devas vere danki, ĉar ŝi proponas multajn
gastojn. Jes, kaj ŝi estas bona inspiro por ni, kiun gaston inviti kaj pri kio ni parolu kun ili. Jes, bone, dankon denove kaj havu belan tagon ĉiuj, kaj espereble ne estos tiom.
Do ni apenaŭ povas lasi vin al la pluvo nun.
Ne devas, povas oferti tion kaj ankoraŭ daŭrigi babiladon.
Do, kaj koran dankon al la aŭskultantoj kaj ĝis baldaŭ.
Dankon, ĝis.